რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 2 ჰექტრამდე ტერიტორია დაიწვა წუხელ ხანძრის შედეგად. ჩრდილოეთი კორეა იმუქრება შეერთებული შტატების კუნძულზე სარაკეტო თავდასხმით. პარისთან ავტომანქანა დაეჯახა ჯარისკაცებს. დაშავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 2 მძიმედ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 2 ჰექტრამდე ტერიტორია დაიწვა წუხელ გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის თბილისის სამართლოს უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ პრევენციის მიზნით მთელი ხამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა 30 მეხანძრე მაშველი და 5 ერთეული სახანძრო ტექნიკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მეხანძრე მაშველებს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მადლობა უთხრა ოპერატიული მუშაობისა და საკმაოდ რთულ თელიებზე ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზებისა და დარჩენილი კერების ლიკვიდირებისთვის. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს სამართალდამცავები იძიებენ. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით ის გულდასმით ამოწმებს შეერთებული შტატების კუნძულზე წყნარ ოკეანეში მდებარე გუამზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას. ეს განცხადება რამდენიმე საათში მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გაფრთხილებას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კლავაც დაემოქრება შეერთებულ შტატებს.
ჩრდილოეთ კორეისთვის აჯობებს, ნუ ღარ დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, თორემ ისეთ ცეცხლსა და რისხვას მიიღებენ სოფლიოში, რომ ჯერ არავის უნახავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მუქარა ძალიან მძიმეა. ნორმალური განცხადებების ზღვარს ცდება. და როგორც ვთქვი, მიიღებს ცეცხლს, რისხვასა და პირდაპირ მეტყვი ძალას, როგორც მსოფლიოში ჯერ არავის უნახავს.
დონალდ ტრამპმა ეს სიტყვები წარმოთქვა 8 აგვისტოს ნიუ-ჯერსის შტატში შვებულების დროს გამართულ ბრიფინგზე. ჩრდილოეთ კორეას ნათქვამი აქვს, რომ მისთან დაისახა შექმნას ბირთვული ქობინით აღჭურვილი რაკეტა, რომელიც შეერთებულ შტატებს მისდება. ჩრდილოეთ კორეის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, კუნძულ გუამზე ბალისტიკური რაკეტით თავდასხმა შესაძლოა განხორციელდეს ნებისმიერ მომენტში, როგორც კი ამ კომუნისტური რეჟიმის ლიდერი კიმ ჩონ ინი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 6 ფრანგი ჯარისკაცი დაშავდა, მათგან 2 მძიმედ, როცა ავტომანქანა დაეჯახა სამხედრო პატრულს პარიზის გარეუბანში ლევალუა პერეში. პოლიციის პრესმთავრის ცნობით, ინციდენტის შემდეგ მძღოლი მანქანითვე გაიქცა და მიმდინარეობს მისი ძებნა. ლევალუა პერეს მერის პატრიკ ბალკანის თქმით, ეჭვქა რეშია, რომ BMW-ს მარკის ავტომანქანის მძღოლი განზრახ დაეჯახა ჯარისკაცებს. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო კამპანიის კოორდინატორი ქალაქ ბარნაულში არტიომ კოსარეცკი. პროგრესის პარტიის ბარნაულის განყოფილების თავმჯდომარე ოლგა ფოტიევა სოციალურ ქსელში წერს, რომ კოსარეცკის საუკანეს პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობის ბრალდება და მას დაჯარიმება ან რამდენიმე დღით დაკავება ემუქრება. ბოლო კვირებში ნავალნის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე ათობით ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს რუსეთში. ნავალნი ემზადება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თუმცა მოსალოდნელია, რომ გამარჯვებას კვლავ უკვე მეოთხე ვადით მოიპოვებს პრეზიდენტი პუტინი. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა, თუმცა კიდევ 100-მდე მძევალს იტოვებს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე სოფელში, რომელზეც თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან ერთად. ოფიციალური პირების ცნობით, ამ თავდასხმისას მოკლეს 50-მდე შიიტი მშვიდობიანი მოსახლე. ბოლოს ისევ საქართველოზე. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. ინტერნეტ გამოცემას პოლიტიკოს მოხავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან უაიტის განცხადება იმის თაობაზე, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის 19 წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დახიარებულ საზღვრებში, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely.
Mm-hmm. so lovely sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely. But I'm that dear lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სიცხის გამომდინარეებში წყლის დონის შემცირებამ სარწყავი წყლით მომარაგება კიდევ უფრო გაართულა. ქუთაისელთა ნაწილი ცხოველთა თავშესაფრის საქმიანობის გაფართოებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პოლიცია ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებს მძღოლს, რომელიც ავტომანქანით შეეჯახა პარიზის ლევალუა პერეს გარეუბანში ყაზარმიდან გამოსულ სამხედროებს. დაშავდა 6 სამხედრო მოსამსახურე, მათგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. პარიზის სამგარეუბანში 35-15 ქვეითი პოლკის ყაზარმა მდებარეობს. ლევალუა პერეს რაიონის მართველმა პატრიკ ბალკანიმ ტელეკომპანია BFM-ს განუცხადა, რომ თავდასხმა გამიზნული იყო, რადგან ავტომანქანა ყაზარმის მოპირდაპირე მხარეს იყო გაჩერებული და მძღოლი შენობიდან სამხედროების გამოსვლას ელოდებოდა. გაზეთ ფიგაროს პოლიციის წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ თავდამსხმელის მოტივზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია და განიხილება როგორც ტერორიზმის, ისე ფსიქიკური პრობლემების ან ალკოჰოლური ზემოქმედების ვარიანტები. საფრანგეთში 2015 წლიდან მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი, რომელიც პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ დაწესდა. 2015 წლის ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 120 ადამიანი დაიღუპა. გასულ თვეში საფრანგეთის პარლამენტმა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი კიდევ ნახევარი წლით 1 ნოემბრამდე გაახანგრძლივა. ჩრდილოეთ კორეა განიხილავს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში კუნძულ გუამზე მდებარე ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ. ფხენიანის მტკიცებით, მისი სამხედროები დეტალურად სწავლობენ თავდასხმის გეგმას საშუალო რადიუსის რაკეტების ხვასონის გამოყენებით და ეს გეგმა დაუყოვნებლივ ამოქმედება მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ჩრდილოეთ კორეის ეს რეაქცია მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომ თუ ფხენიანის მოქმედებები ამერიკას დაემოქრება, პასუხად ცეცხლს და რისხვას მიიღებს. დონალდ ტრამპის მუქარის საფუძველი იყო გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის მიერ ამერიკულ სამხედრო დაზვერვაზე დაყნობით გავრცელებული ცნობა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ შექმნა ბალისტიკური რაკეტებისთვის საჭირო ბირთვული ქობინა. ჩრდილოეთ კორეისთვის უმჯობესი იქნება თავი შეიკავოს მუქარისგან, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებს მსოფლიოში დღემდე არ ნახულ ცეცხლსა და რისხვას, განაცხადა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მისი მუქარის გამო უკმაყოფილება გამოთქვა გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. დარწმუნებული უნდა იყო, რომ შეგიძლია გააკეთო ის, რითიც იმუქრები, რადგან ეს ძალიან სერიოზული რამაა, განაცხადა სენატორმა მაკეინმა. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი არღვევს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს და საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გაავრცელა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი დაგმო ნატომაც. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადებით შეერაღებული კონფლიქტის 19 წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირი მცდელობას განაცხადა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ხაჯიმბას. რუსეთის ხელისუფლებამ 2006 წელს დეპორტირებულ ქართველს გადაუხადა 30,000 ევროს კომპენსაცია. ამის შესახებ უწყება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი, რომელიც დაზარალებულის ინტერესებს იცავდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ორგანიზაციის ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქის ლია შიოშვილის საქმე ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული იყო იმ უამრავ საქმეს შორის, რომელთა განხილვაც სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვიტა და დააკმაყოფილა საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელის ფარგლებში. კონსტიტუციის 42 მუხლის განცხადებით რუსეთის ხელისუფლებამ პირველად აღასრულა ევროსასამართლოს დადგენილება და დაზარალებულს კომპენსაცია გადაუხადა. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე გასულღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად 2 ჰექტრამდე ტერიტორია დაიწვა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის თბილისის სამართლოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ პრევენციის მიზნით მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა 30 მეხანძრე მაშველი და 5 ერთეული სახანძრო ტექნიკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მეხანძრე მაშველებს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა და ოპერატიული მუშაობისა და საკმაოდ რთულ რელიეფზე ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზებისა და დარჩენილი კერების ლიკვიდაციისთვის. მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლო მოსახლეობისთვის საფრთხის არიდება, ნათქვა მია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. მთაწმინდის ფერდობზე ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს სამართალდამცავები იძიებენ სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც გულისხმობს გაუფრთხილებლობით სხვის ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ყოფილი მინისტრის ნინო ჩხობაძის განცხადებით მთაწმინდის ფერდობზე დამწვარი ხეების მოჭრა ახლა სასურველი არ არის, რადგან შესაძლოა მეწყრული პროცესი განვითარდეს. მისივე განმარტებით, შემოდგომაზე ახალი ნარგავები უნდა დაირგოს, დამწვარი ხეები კი საფარის აღდგენის შემდეგ მოიჭრას. ამასთან რადიო თავისუფლებას ნინო ჩხობაძემ განუცხადა, რომ წიწვოვანი ხეები, რომელთა ხმობა მთელ ევროპაში მიმდინარეობს, უნდა შეიცვალოს და აუცილებელია ფართოფოთლოვანი ნარგავები დაირგოს. როგორც ნინო ჩხობაძემ განაცხადა, უნდა დაირგოს სწორედ თბილისის ზონისთვის დამახასიათებელი ხეები, მაგალითად ნუში.
დაწმინდის ფერდები მთლიანად უნდა იყოს გამოცხადებული რეკრეაციულ ზონად და იქ მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა არ არის მისთვის შესაძლებელი პედაგოგი ეთყვით, იმიტომ რომ არამდგრადი ფერდებია. უნდა მოვახდინოთ მათი გამაგრება მცენარეებით.
დღეს თბილისის მერის გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსმა გავგაწ ერეთელმა განაცხადა, რომ ამჟამად მთაწმინდის დამწვარ ფერდობზე მიმდინარეობს სიტუაციის შესწავლა და დასკვნის მიხედვით გადაწყდება, თუ რა სამუშაოები ჩატარდება ამ ტერიტორიაზე. თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აირის მაღალი ტემპერატურის გამო მდინარეებში წყლის დონის შემცირებამ საქართველოს სოფლებში კიდევ უფრო გაართულა სარწყავი წყლით მომარაგების პრობლემა. ამ მხრივ ვითარება რთულია შიდა ქართლის სოფლებში, სადაც მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქციაც გამართა. კერძოდ ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად დეფიციტისა სარწყავი წყლის განაწილება მაინც არასამართლიანად ხდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარწყავი წყლის მიწოდება ყოველდღიურად უარესდება. სოფელ ხელთუბნის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს. მათი თქმით, თვეზე მეტია უკვე რაც წყალი არასტაბილურად მიეწოდებათ. ხელთუბნელების განცხადებით მოსავალი ხმება. სარწყავი წყალი კი არასამართლიანად ნაწილდება და პირველ რიგში მსხვილ ფერმერებს აწვდიან. შიდა ქართლში ძლიერი გვალვაა. ხეხილი და ბოსტნეული სასწრაფოდ თუ არ მოიწყო, მთლიანად გახმება. ადგილობრივ გლეხებს მთელი წლის შრომა წყალში ეყრებათ.
ჩვადეთ ხალხი ბაღებში აღარ შედის, უხმება 40 წლი ხე უხმება, ზოგ ხეზია გლეხზე იმდენი შრომა დახაჯული, ზოგ ადამიანსა თავი საკუთარ შვილზე არ აქვს იმდენი შრომა დახაჯული. 50 წლის ხე რო გაზარდა, 40 წლის ხე ეხლა გაგიხმე შენა, რა უნდა გააკეთო, რითი უნდა იცხოვრო, რა უნდა შექმნა, ამოდენა სოფელს და ამოდენა რაიონს არ შეიძლება. ეს არ ქვეყანდა სენ მთავრობაი, ეს არის ხალხი, ენები ქიდიათ ემსიგძეები თავანს ასარგებლოთ და მოვიდნენ და იმ ხალხსა გაცენ პასუხი.
წყალსა თუ მოყვავ მოპარვითა, ეს ბენზინის ფული ხო ცალკე ამოტონას დავრბივარ. წამოვალ წყალს რო გამოუშვეტე, ისე გიწყვეტავე. ხალხი ნაპენსა ჩეხავს, იქნება ან პამიდორ, პამიდორსა წყალი უნდა, ნიორ წყალი უნდა, რითი უნდა მოიყონონ მოსავალი.
და ვინ არის პასუხისმგებელი იმ წყალზე, აი გაგვაგებინეთ მართო. ვის მივმართოთ? 100 კაცი რო ჩავიდეთ, 100 კაციდან ერთ კაცს დაუძახებენ, გააჩუმებენ და ეკა მოვიდნენ და 100 კაცს გაცემ პასუხი. რეამინაციაში რომ მიიყვან იმასა და ექიმი გეუნება რომ გამოვხრთო თუ ჩავხრთო ისევაო, აი ეგრეა ჩვენი ნამყენი.
არა გვაქვს წყალი, გვეუბნებიან არ მოგცემ წყალსა. 4-5 კაცს აქვთ 1000-2000 გექტარი და უნდათ იმას მიაწოდონ წყალი. ჩვენ არ გვაძლებენ წყალს. აი წყალი ვიცხოთ სხვას რას.
სოფელში საპროტესტო აქციის დროს რეგიონის გუბერნატორი და მელიორაციის სამსახურის თანამშრომლები ჩავიდნენ. მათი თქმით, გვალვის გამომდინარეებში და სარწყავ არხებში წყლის დონე კრიტიკულად დაბალი ნიშნულზეა. ამიტომ სარწყავი წყლის განაწილება სირთულეს წარმოადგენს. გუბერნატორის კახაბერ სამხარაძის თქმით, შესაბამისი სამსახურები ადგილზე შეისწავლიან ვითარებას და გამოსავალს სპეციალური გრაფიკის შედგენაში იპოვიან.
გვალვებთან დაკავშირებით წყლის დონეებმა დაიკლო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს საქართველოს მელიორაციის შტაბი, საგანგებო შტაბი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აქ გავერკვევით სიტუაციაში, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, რომ მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს, მაქსიმალურად დავეხმარებით მოსახლეობას.
ხელთუბნელები მოითხოვენ, რომ სარწყავი წყალი სოფელზე თანაბრად განაწილდეს და პრივილეგირებულ ფერმერებსაც გრაფიკი დაუწესდეთ. მათი აზრით, თუ მოსავალი სასწრაფოდ არ მოიწყო, შემოდგომით ასაღებიც აღარაფერი იქნება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას უკიდურესად დაამძიმებს.
გუგაბცე ორმაგიანბო ვითარებაზე შიდა ქართლის სოფლებში, სადაც ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო მდინარეებში წყლის კლებამ კიდევ უფრო გაართულა სარწყავი წყლის პრობლემა. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის პირობებში სპეციალისტები მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ ცხოველებთან ურთიერთობისას. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქში უმეთვალყურეო ძაღლების მომრავლებას უჩივის და ამბობს, რომ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს ძაღლები აგრესიულობით გამოირჩევიან და ქუჩაში გადაადგილება უსაფრთხო აღარ არის. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, უმეთვალყურეოდ დატოვებული ძაღლები ქალაქში არსებულ ცხოველთა თავშესაფარში უნდა ჰყავდეთ და საკვებით უნდა უზრუნველყონ.
უმეტესობას ბირკა აქვს ყურზე და ვიცი რომ ასრილია და ნაკლებად სახიფათოა ამ მხრივ, მაგრამ მაინც არასასურველია, იმიტომ რომ ზაფხულია, ძალიან ბევრი დაავადების გადამტანები არიან, საჭმელი არ აქვს, აგრესიულები არიან.
ბევრი არიან, კი. ქალაქის ცენტრში დაც არიან, ქუჩებში დაც არიან. მე რომ მივდივარ ახლა დილას სამსახურში, მიმაქ ძველი პურები ცელობან და ვაჭმევ. მართლა ადამიანივით ვერ ლაპარაკობს, თორემ ძალიან გონიერია და ერთგულია ადამიანის და ამიტომ მოვლა უნდა იმასაც.
არა ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ცხოველები არიან უსაფრთხო. მაგალითად, პუშკინის ქუჩაზე ძაღლების ძალიან დიდი რაოდენობა შეინიშნებოდა. ქუთაისში არსებული ცხოველთა თავშესაფრის ფუნქცია. თუ არის მხოლოდ ის, რომ უნდა ქონდეთ სარეგისტრაციო ნიშანი მათ და ქუჩაში იყვნენ ისევ გამოსულები, ჩემთვის ეს მიუღებელი არის.
ქუთაისში შარშან გაიხსნა ცხოველთა თავშესაფარი, რომელსაც პატრონაჟს უწევს მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მჟავანაძის ინფორმაციით, თავშესაფარში დაავადებულ ძაღლებს მკურნალობენ, ჯანმრთელს ცრიან, ყურზე სპეციალურ ნიშანს ამაგრებენ და ისევ ქალაქში უშვებენ. გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, ქუთაისში რამდენიმე ათასი ძაღლია აღრიცხული და ყველა მათგანის თავშესაფარში მოთავსება შეუძლებელია.
ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით 250 დაღლამდე მივიღოთ განთავსების კუთხით გეუბნებით. მათი დაკვირვება, სამედიცინო მომსახურება და ისევ თავისუფალ გარემოში დაბრუნება. ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, პრაქტიკულად მოხდა მისი სრული რეაბილიტაცია. შენობა-ნაგებობები, რომელიც განთავსებულია ტერიტორიაზე, არ არსებობდა, მოხდა მისი აშენება და დღეს ჩვენ ვაქვს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მომსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი.
დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ, რომ ზაფხულობით ცხოველის მიერ ადამიანის დაკბენის შემთხვევები ჩვეულებრივზე მეტია და მოსახლეობას მოუწოდებენ დაკბენის ან დაკაცვის შემდეგ აუცილებლად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით,
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიურდება ცხოველთა დაკბენას, დადორვლის და დაკაცვის შემთხვევები. ახლა ამის მიზეზები ბუნებრივია, გამომდინარეობს იქედან, რომ უფრო მეტად გადავადგილდებით ღია სივრცეებში, ცხოველის გარკვეულწილად მაღალ ტემპერატურაზე ზოგჯერ მატულობს მათში აგრესიული ქმედებები. აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია ყველა დაწესებულება ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინით.
დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამართლოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, ცხოველის მიერ ადამიანის დაკბენის ან დაკაცვის ფაქტის შეტყობინების შემთხვევაში მას ეპიდემიოლოგები შეისწავლიან, ვეტერინარები კი ცხოველზე მეთვალყურეობას ახორციელებენ. გოჩა გიორგიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ კონტაქტისაგან იმ ცხოველებთან, რომელთა უსაფრთხოებაში დარწმუნებულნი არ არიან.
Kutaisdan Tata Kachkachishvili saubrobda programis bolos kidev ramdeme informatsia mravale romnuli stavlebis ghirseuli partnioris monatsile samkhedroebi dges dilidan vazianis sasroledze sabzols roles akhortsieleben სწავლების მონაწილეები ნამიზნით ამერიკულ საბრძოლო ტექნიკას იყენებენ. საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებით მიმდინარეობს შეტანილი წვლილისთვის კომპანია გილიადის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯონ მარტინი ოქროსაწმისის ორდენით, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტი გრეგ ალტონი ღირსების ორდენით დაჯილდოვნენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
In December 1941, the United States was at war. It declared war against Japan after Japanese pilots attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii. A few days later, Germany and Italy declared war against the United States. President Franklin Roosevelt quickly decided that America could not fight major campaigns in the Pacific and in Europe at the same time. He and his advisors decided to fight first against the Germans and Italians. Then, when victory in Europe seemed sure, the United States could turn to fight the Japanese in Asia. This left the Japanese free to extend their power throughout Asia and the Western Pacific. Soon after the attack at Hawaii, Japanese forces invaded Hong Kong, Malaya, and the Philippines. American forces in the Philippines suffered heavy losses, and Manila fell to Japanese troops. In February 1942, Japan's forces won a great victory against the British in Singapore. Japanese forces marched into Burma. They attacked Ceylon, now Sri Lanka, and captured the Andaman Islands in the Bay of Bengal. The Japanese military forces seemed too strong to stop. President Roosevelt sent some forces to the Pacific, and he began to rebuild the American naval forces destroyed at Pearl Harbor. But he sent most of America's military strength to Europe. The United States rushed troops and war equipment to help Britain survive against Adolf Hitler's Germany. American military leaders wanted to fight Germany quickly by launching an attack across the English Channel. But British Prime Minister Winston Churchill opposed this. He and others feared such an invasion might fail. So British and American forces attacked Italian and German occupation troops in North Africa. They defeated them and then crossed the Mediterranean Sea to attack enemy forces in Sicily. Within weeks, they pushed the Germans out of Sicily to the Italian mainland. The Allied invasion of Italy followed. Hitler could not strengthen his forces in North Africa and Italy because Germany also was fighting hard in the Soviet Union. Hitler's decision early in the war to attack the Soviet Union was a serious mistake. It divided his men and materials. His plan was to defeat Soviet forces quickly with one strong attack. But he failed, and his failure cost him valuable troops and supplies that might have helped him win the battles for North Africa and Italy. Germany's attack on the Soviet Union began with great success. In the middle of 1941, a German force of more than 3 million men invaded the Soviet Union. It captured the Ukraine, took control of Kiev, and marched deep into Russia. The situation changed the following year. Soviet forces under Marshal Georgi Zhukov won a fierce battle for the city of Stalingrad, now Volgograd. A great many German soldiers died from cold and hunger during the bitter winter months that followed. Zhukov's forces attacked the German troops and pushed back the invaders. Other Soviet troops forced the Germans away from the city of Leningrad, now St. Petersburg. By the middle of 1944, German forces throughout the Soviet Union were retreating, and Soviet forces were preparing to push them over the border and invade Germany themselves. The fighting came at a terrible cost. Huge numbers of soldiers and civilians were killed. The fighting in World War II was not limited to land. Battles were also being fought on the sea. The main goal of the German Navy during the war was to prevent the United States from sending ships to Britain with war materials, food, and troops. At first, the Germans were very successful. There was hunger in Britain in 1941 because so few ships could cross the North Atlantic with food. German submarines were the greatest danger to ships crossing the Atlantic. These U-boats, as the Germans called them, could hide below the surface and attack without warning. The threat from German submarines did not ease until new technology was developed in 1943. Allied scientists improved sonar and radar systems that helped find submarines on the surface and underwater. More of the enemy submarines were found and destroyed. The Allies slowly gained control of the Atlantic. Allied and German warships fought a number of traditional naval battles, but airplanes came to play an increasingly important part in the fighting at sea. British ships, with the help of planes launched from an aircraft carrier, destroyed a powerful German battleship, the Bismarck, on May 27, 1941. The most famous air battle of the war in Europe took place during the summer and autumn of the previous year. It was known as the Battle of Britain. It got its name from a speech to Parliament by Prime Minister Churchill following the evacuation of British and French forces from Dunkirk.
This is the BBC Home Service. Here is the news. In the House of Commons this afternoon, the Prime Minister, Mr. Churchill, said, "What General Vagar called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin."
It was the most extensive aerial bombing yet in the war. It was also the first battle to be fought entirely in the air. German Stuka dive bombers attacked shipping centers, areas of political importance, airfields, and airplane factories. Luftwaffe pilots in their Messerschmitts battled the Hurricanes and Spitfires of the Royal Air Force. While the flying skills of the German and British pilots were well matched, it was ultimately the greater maneuverability of the British Spitfire that won the long months of battle over the English Channel. The British victory in the air helped prevent Operation Sea Lion, a planned German invasion of Britain. In May of 1942, Britain's Royal Air Force carried out an attack on Germany with 1,000 bombers. It was just the first of many bombing runs over Germany and German-occupied areas by the air forces of Britain and the United States. The planes bombed German military and industrial centers. They also bombed civilian targets in an effort to demonstrate to the German people the price of Germany's aggression. The German cities of Cologne, Dresden, and Hamburg suffered widespread destruction. The Allied bombing attacks continued until the war's end in 1945. Hitler's victories in the early months of the war had struck fear into the hearts of people throughout the world. Hitler and his Axis allies had won battle after battle. They had captured most of Western Europe and invaded the Soviet Union. They had seized North Africa, and their submarines controlled the Atlantic. Germany continued to seem strong during the first months after the United States entered the war in Europe. But the situation began to change. German strength and control were greatest in November of 1942. After then, the mighty German military machine began to slow down. Germany and its Axis partner, Italy, suffered serious losses in the first 6 months of 1943. German losses were extremely heavy in the Soviet Union. 160,000 German troops died at Stalingrad, and more than 110,000 surrendered. American and British forces captured 250,000 German and Italian troops in North Africa. Many more thousands were killed or captured in Sicily and the Italian mainland. German submarines were being destroyed in the North Atlantic, allowing more Allied troops and supplies to reach Britain. By the end of 1943, Hitler and his armies no longer seemed so strong. But German forces continued to occupy France, Belgium, and much of the rest of Western Europe. Now the time had come for the Allies to invade German-held Europe from Britain. Allied forces planned the greatest military invasion in history to break the German control of Europe and win the war.
People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching.
That invasion, the famous D-Day landing on the beaches of Normandy, will be our story next week. Our program was written by David Drammel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.